kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio. Ngayong Webes sa SBS Filipino.
An anxiety is will manifest in situations that are uncertain, and at the moment our world is very uncertain.
Sa napapalapit na pagtatapos ng lockdown sa Australia, marami umano ang makakaranas ng reopening anxiety. Ang kabuang ulat, abangan.
There's over 13 million Australians that hold private health cover. So it's roughly 53% of the country has private health insurance.
Kung may Medicare ka na, mahalaga pa bang magkaroon ng private health insurance? Alamin sa Settlement Guide.
Coming from Australia to the Philippines and seeing how the kids are raised and less fortunate, some of them are less fortunate, and you know, just getting that that experience there opened up my eyes and yeah, make me want to give back to them.
At mag-amang bumuo ng Filipino football club sa Australia, layong mahasa ang mga skills ng kabataan sa larong soccer. Lahat ng yan yung Webes, ika-7 ng Oktubre taong 2021. Magandang umaga, Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga ulat at tampok, narito muna ang mga pinakamainit na balita hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 7 araw ng Oktubre, taong 2021. Sa mga balita sa wikang Filipino, New South Wales target na 70% full vaccination rate ng eligible population na abot na. Sa Pilipinas, Bongbong Marcos formal nang naghain ng kandidatura para pagkapangulo at sinabing tambalang Bongbong at Bongo posible. World Health Organization pinaalam ang kauna-unahang bakuna kontra malaria. Nirekomendang ibigay sa mga bata sa Africa. Sa nilalaman ng mga balita, naabot na ng New South Wales ang itinakdang 70% double dose COVID-19 vaccination na siyang magiging daan sa ilang mga pagluluwag para sa mga fully vaccinated sa darating na Lunes, 11 ng Oktubre. Samantala, ang Australian Capital Territory naman ang kauna-unahang jurisdiksyon sa bansa na lumampas na sa 75% first dose para sa mga taong nasa edad na 12 taong gulang pataas, habang patuloy na nababahala ang mga health official sa antas ng mga nagpapabakuna sa Western Australia at Queensland, kung saan di pa naabot ang 50% double dose vaccination. Samantala, sinabi naman ni Federal na Tresorero Josh Frydenberg na panatagang loob niya na ang ekonomiya ng bansa ay makakabangong muli mula sa naganap na COVID-19 lockdowns. Sa panayam sa Channel 7, sinabi niyang naantala lamang ng Delta variant at di nito nadiskaril ang pagbangong muli ng ekonomiya.
To see New South Wales open from Monday and people get back to work, and obviously this is the reward that people are getting for getting the jab. No jab, no joy. But if you've had the jab, as so many people in New South Wales have, indeed across Australia, then you'll start to get your freedoms back. And I think that's really important. But as for the economy, we're confident that it will bounce back as it has done before when we've gone into lockdowns previously.
Ang tinig ng pampederal na tresorero, Josh Frydenberg. Sa Victoria naman, pinagsisikapang maitangin ng otoridad ang lahat ng mga vulnerableng mga pasyenteng na-expose sa COVID-19 outbreak sa cancer ward sa Melbourne Royal Children's Hospital. Naitangi ang ward bilang isang Tier 1 exposure site. Pinag-aaralan kung paano makukuha ang balanse ng pag-iingat at pagpayag sa mga magulang na bisitain ang kanilang mga anak habang minomonitor nito ang panganib sa mga pasyente ng COVID-19. Sinabi ng Chief Executive ng Pagamutan Burdenet Mac McDonald na lahat ng mga naapektuhang pasyente o tagapag-alaga nito ay inilagay na sa mga single rooms sa paggamutan upang mag-quarantine sa loob ng 14 na araw. Nasa mahigit 1,600 ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID positive sa state. Samantala, ang mga taga-Victoria naman na na-stranded sa ACT at New South Wales ay maaari nang makauwi matapos itong magpa-test at mag-isolate. Sinabi naman ni New South Wales Premier Dominic Perrottet na ipapaalam niya ang mga pagbabago sa balak sa papabakuna pagbubukas muli simula ng ngayong araw. Ngunit sinabi na ang mga naunang pagluluwag ay may patutupad tulad ng binalak sa darating na Lunes. Sinabi niya sa Channel 9 na mailang mga bagay-bagay ang mapapabilis ngunit walang itinangi kung anong mga ito. Sinabi rin niya na nahanda siyang humarap sa mga pagbatikos at pressure ng trabaho at patuloy anyang hiwalay ang pribado niyang buhay at trabaho.
I'm a person of faith, but that's very much a private matter for me. And in public life, I'm here to represent everyone. I'm here to serve every single person in this state, a man, woman, or any religious or multicultural background. And I don't believe someone's personal faith should be an impediment to serving as Premier of New South Wales.
Sa mga balita sa Pilipinas, kaugnay ng nalalapit na halalan sa Mayo 2022, formal nang naghain ng Certificate of Candidacy ang anak ng dating Pangulong Ferdinand Marcos na si Bongbong Marcos. Nakatanggap ng matinding pagbatikos mula sa grupo ng karapatang pantao ang pagtakbo ng anak ng yumaong diktador at agad naharap sa mga pagtatanong kaugnay ng mga aligasyon ng korupsyon. Agad namang isinangtabi ito ni Bongbong Marcos at sinabing diyo ng panahon para sa mga tanging katanungan. Naunang balak na tumakbo bilang pangalang pangulo ni Bongbong Marcos si Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit noong Martes, pinalam ng Pangulo na magre-retiro na siya mula politika at tatakbo kapalit bilang pangalang pangulo si Senator Christopher Bongo. At sinabing posible ang tambalang Bongbong Marcos at Bongo. Sinabi niyang wala pa silang naganap na pakipag-usap at wala pa siyang napiling pangalawang pangulo. Formal ding naghain ng kanilang kandidatura o Certificate of Candidacy sina Senator Panfilo Lacson at Senate President Vicente Soto III kahapon Miyerkules. Tatakbo para Pangulo si Senator Lacson at kanyang pangalawang Pangulo naman si Senator Soto. Si Senator Lacson ang standard bearer ng Partido Reforma habang sa ilalim naman ng Partido National People's Coalition tatakbo si Senator Soto kung saan siya nanunungkulang pinuno nito. Sila'y tatakbo sa ilalim na banner na Katapatan, Katapangan, Kakayahan. Samantala, sa ibang balita, itinigil naman ng Sweden at Denmark ang paggamit ng bakunang Moderna contra COVID-19 para sa ilang age group. Sinabi ng otoridad sa Sweden na di ibibigay ang bakuna sa mga taong isinilang mula taong 1961 matapos makita sa datos ang tumaas na antas ng myocarditis at pericarditis sa mga nabakunahang kabataan. Sinabi rin na magkakaroon ng karagdagang pagsusuri at maliit lamang ang panganib. Sa Denmark, sinabi rin ng mga health regulators na di ibibigay ang bakunang Moderna sa mga taong wala pang 18 taong gulang matapos ang paghihinala sa panganib ng heart inflammation. Ngunit mababa lamang anya ang kasong ito. Samantala, ipinalam naman ng World Health Organization ang kauna-unahang bakuna kontra malaria sa buong mundo at inirekomendang ibigay ito sa mga bata sa Africa. Sinabi ni WHO Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus na umaasa ang mga opisyal na makatutulong ito sa pagkalat ng sakit.
I started my career as a malaria researcher and I longed for the day that we would have an effective vaccine against this ancient and terrible disease. And today is that day, an historic day. Today, WHO is recommending the broad use of the world's first malaria vaccine. This recommendation is based on results from an ongoing pilot program in Ghana, Kenya, and Malawi that has reached more than 800,000 children since 2019.
Kilala bilang Mosquirix, ang bakuna ay dinevelop ng GlaxoSmithKline noong taong 1987. Habang ito ang kauna-unahang bakunang inotorisa, 30% lamang itong epektibo at nangangailangan ng 4 na dose at ang proteksyon ay bumababa sa paglaon ng mga puwan. Sa Afghanistan naman, sinabi ng United Nations na nahaharap ang Afghanistan sa krisis humanitarian. Ayon sa opisyal, ang inilunsad niya 600 milyong dolyar na apila noong Setyembre na tutulong sa mahigit 10 milyong vulnerableng Afghan ay may 40% pondo lamang. Sinabi ng United Nations na halos kalahati ng populasyon ng mahigit 18 milyong katawang nangangailangan ng tulong upang mabuhay. Sinabi ni Mary Ellen Goarty, ang World Food Program Representative at Country Director sa Afghanistan ng United Nations, na kailangan ng karagdagang pagsisikap.
The destitution, the devastation that's wrecking this country is just unfolding before our eyes. And I just urge the international community, to provide the resources that we need now to mount a large scale operation. And we're in a race against time at this stage.
Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magtumbas na 72 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 50 piso at 71 sentimo o 50.71 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit ito ng 36 na piso at 63 sentimo o 36.93 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan, kaugnay naman ng cricket, sinabi ng England na naging positibo ang pakipag-usap nito sa Cricket Australia sa pagsisikap na makumpirma ang Ashes Series tulad ng Pinlano. Naghain ng mga pagkabahala ang manlalaro mula England kaugnay sa kondisyon ng nasabing tour, katulad ng kung makakasama nila ang kanilang mga mag-anak sa nasabing series, kaugnay ng quarantine at ang potensyal na bubble arrangements. Sinabi naman ng British High Commissioner sa Australia, Victoria Triddle, sa SBS na umaasa siya na matutuloy ang nasabing series sa ilalim ng tinatawag na COVID-safe approach at maingat na mga pangangalaga.
And as all Australians know at the moment, the ability to move between states is a little bit challenging with COVID restrictions. We would like to see the Ashes progress. We think our connections through sport are very important, and it is something both the Prime Ministers are taking some interest in.
Ang tinig ng British High Commissioner sa Australia, Victoria Triddle, kaugnay ng nalalapit na Ashes Series. Sa lagay naman ng panahon, sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong Webes, sa Perth, bahagyang maulap, 21 degree. Sa Adelaide, gayon din, 17 degree. Uulan sa umaga sa Melbourne, 16 na degree. Uulan rin sa Hobart, 14 na degree. Maaraw sa Canberra, 21 degree. Magiging mahangin sa Wollongong, ngunit maaraw, 29 na degree. Gayun din sa Sydney, 30 degree. Bahagyang maulap sa Newcastle, 30 degree. Bahagyang maulap rin sa Brisbane, 28 degree. Gayun din sa Cairns, 32 degree. At maaraw sa Darwin, 35 degree. Ito po si Maridel Martinez sa inyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.